Въпреки призивите на земеделския министър, цената на агнешкото върви нагоре. Все пак падна главата на сгафилия Красимир Първанов. Държавата търси с конкурс нов шеф на НЕК. Народната представителка Янчева си призна сама, че е писала петица на Борисов.
Аз не исках да кажа и пред всички колеги, точно за да не се стигне до тук, но сега му признах и той директно ми изкара пред вас, да ви обясня защо. Ами да ви призная, той просто ме целуна и каза благодаря.
В същото време депутатите подложиха на парламентарен контрол премиера. Той обмени реплики с опозицията за бедността в държавата сега и преди.
Очевидно и кучетата в България вече озверяха от глад, освен хората. Това тук, в което се намирате, е парламента на републиката. Това не е футболното игрище, банка, дето, докато с едната ръка ритате мач, с другата ядете филия с мас.
Филия с мас, ами татко беше сирак, майка сирак. И аз съм израсъл по най-бедния начин. Да, играех с късани гуменки и ядях филия с мас. И тогава баща му на Станишев обясняваше, че живеем в най-доброто в света.
Полигенова инвестира свои пари в участието си в Евровизия. Пита, къде е държавата?
Много е странно. Аз, честно казано, не съм го очаквала, защото би трябвало някой сериозно да се занимава с това и чисто, може би, как да кажа, най-вече от държавата да има субсидиране, за да може България да се представи достойно. Просто съм неприятно изненадана от това, че трябваше да се борим сами.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Здравна тема в началото на денят. Парите на здравната каса за лекарства ще свършат най-късно през месец октомври. Тази прогноза направи председателят на Българския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев по време на конгрес, посветен на лекарствената политика у нас. Според Ненчев, между 80 и 100 милиона лева няма да достигнат на касата, за да се покрият нуждите на пациентите до края на годината. Лилия Ангелова допълва.
От Българския фармацевтичен съюз настояват да се направи актуализация на бюджета на здравната каса преди парламента да излезе в лятна ваканция. Мирослав Ненчев припомни, че и миналата година парите за лекарства не стигнаха. Тогава голяма част от аптеките в малките населени места спряха да отпускат лекарства по каса.
Общо взето два месеца имаше големи сътресения с достъпа на пациентите до лекарствени продукти. Всяка година като съюз на заседание на Комисията по здравеопазване прогнозираме и внасяме писмено становище, че трябва да стигнат суми от порядъка на 80 милиона. Значи миналата година при гласуване 310 милиона, реалният разход е около 390 милиона. Сега е гласуван бюджет за тази година 391 милиона, като се вкарват нови продукти към касата, които ще бъдат според Министерството и касата за 40 милиона, според нас значително повече.
По време на конгреса беше обсъдена идеята на Здравното министерство с промени в нормативната уредба да се позволи на Здравната каса да договаря отстъпки с производителите на лекарства с цел постигане на по-ниска цена. Според директора на Асоциацията на чуждестранните фармацевтични компании Деян Денев, подобни отстъпки едва ли ще бъдат договорени.
Приложението на механизма с отстъпките ще бъде много ограничено, докато в България запазено правилото най-ниска цена. Много е трудно под тази най-ниска цена да се даде. Към момента по-скоро наблюдаваме процес, в който компаниите изтеглят продукти от България, именно заради това правило най-ниска цена.
Ако все пак се постигнат отстъпки за лекарства, които частично се поемат от касата, от асоциацията настояват намалението да е за тази част от цената, която се заплаща от пациента на ръка, а не тази, която касата поема.
И още за цените, но на хранителните продукти. Между 0,8 и 31% е поскъпването на агнешкото месо на дребно в различните населени места в България. Това показва данните от първия седмичен секторен анализ на храните на работната група към Земеделското министерство. Пред Дарик Иванка Василева от отдел икономически анализи в министерството определи разликата като голяма, но я обясни с разликите в стойността на доставките, например. В някои области поскъпват яйцата, олиото, захарта, брашното и замразеното пилешко месо. Марта Маденова информира.
Малко преди Великден яйцата в магазинната мрежа са на цена между 18 и 23 стотинки в различните градове, съобщи Иванка Василева.
В магазините нивото им остава непроменено от предходната седмица. Нарастване отчетено в Ловеч с 2% и Велико Търново.
При агнешкото месо обаче се виждат драстични разлики.
Цените на едро нарастват в сравнение с миналата седмица, с изключение на област Варна, където цената е нараснала само с 0,3%. 1%, а в Кърджали и София, говоря за цени на едро, са се запазили нивото от предходната седмица. Най-голямото увеличение е в Шумен с 44%, Враца и Монтана с около 25%.
На дребно цените на агнешкото са поскъпнали от 0,8% в столицата до 31% в Велико Търново и Търговище.
Една цена от 11,70 в Благоевград, докато цена от 14,80 има в Търговище и в Велико Търново. Да, това не са съвсем малки разлики. Може би могат да се обяснят с начин на доставка.
Следващата седмица експертната комисия към Земеделското министерство ще наблюдава същите стоки. В процеса на работата обаче кръгът на хранителните продукти, чието цени се наблюдават, ще бъде разширяван. За доходите ни правителството трябва да осигури допълнително над 474 милиона лева, ако от средата на годината въведе предложените от синдикатите мерки в подкрепа на доходите и социалните плащания. Това показват данните от справка на Финансовото министерство на Учидарик. Миналия месец ръководството на КНСБ предложи пакет от мерки за защита на най-бедните социални групи, както и мерки в подкрепа на работещите в бюджетния сектор. Предложенията бяха подкрепени от КТ Подкрепа. Сред тях е увеличаване на минималната работна заплата от 240 на 290 лева от средата на годината, компенсиране на пенсиите и на заплатите в бюджетния сектор, както и увеличаване на детските надбавки с 10 лева. Елена Бейкова с още информация.
Ако минималната работна заплата се увеличи с 50 лева от 1 юли, това ще вдигне автоматично обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 години, месечната добавка за деца с трайни увреждания и помощите за деца с изявени дарби. Държавата ще разходва за това 36 милиона 220 хиляди лева, а ще събере едва 11 милиона 115 хиляди лева. Компенсирането на заплатите в бюджетния сектор с размера на инфлацията за предишните две години от средата на тази ще струва на бюджета 80 милиона 642 хиляди лева, които са разликата между разходите за осигуровки и заплати и приходите от данъци и осигуровки. Синдикатите настояват за компенсиране на пенсиите, като очакваната индексация е 4,4% или 155 милиона 760 хиляди лева разходи за държавата. Ако детските надбавки се вдигнат от 35 на 45 лева, това ще натовари бюджета с още 50 милиона лева до края на годината.
Ще намери ли държавата пари, за да увеличи доходите през лятото? Подробности очаквайте в темата на денят по-късно в предаването.
Правителството, работодателите и синдикатите преговарят за увеличение на заплатите от средата на тази година. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на парламентарния контрол в отговор на питане на БСП за политиката на доходите на правителството. Борисов посочи от парламентарната трибуна, че като основен компонент на доходите на домакинствата средната работна заплата нараства, а в Националния съвет за тристранно сътрудничество се подготвя договарянето на препоръчителен ръст на работните заплати в частния сектор и заедно с това ще започне колективно трудово договаряне по отрасли и браншове за увеличаване на възнагражденията. Чуйте как премина денят на премиера Борисов в парламент от репортажа на Теодора Симова и Илия Вълков.
При пристигането си в парламента, премиера Бойко Борисов представи на журналистите депутатката от парламентарната група на ГЕРБ, която му е писала петица като оценка за начина му на комуникация с избраниците от партията. По думите на Христина Янчева, тя самата казала на премиера, че му е писала пет.
Тази информация, която излезе вчера в медиите, че премиера е бил ядосан, когато е попитал, това не е вярно. Ами да ви призная, той просто ме целуна и каза благодаря.
След това Борисов се запъти към парламентарната зала, където го чакаше въпрос на БСП за политиката на доходите на правителството. Докато четеше писмения отговор, премиера се обърна към депутатката от левицата Корнелия Нинова, за която наскоро медиите съобщиха, че е била нападната от куче.
Между другото, госпожа Нинова, съжалявам за инцидента, но именно заради вас приехме закон и вече тези, които им се случи подобно нещо, могат да осъдят тези недобросъвестни собственици.
Благодаря ви, че сте загрижен за моето здраве. Очевидно и кучетата в България вече озверяха от глад, освен хората. Това тук, в което се намирате, е парламента на република. Това не е футболното игрище Банкя, дето докато с едната ръка ритате матч, с другата ядете филия с мас. Спомняте ли си, че преди много време ми бяхте много ядосан за нещо? Обадихте ми се и ми каза: а защо не дойдеш да се разберем като мъже? Сега ви правя контрапредложение. Тогава не дойдох. Що не излезете отвън да се разберем като мъже?
Татко беше сирак, майка сирак и аз съм израсъл по най-бедния начин. Да, играех с късани гуменки и ядох филия с мас. Че не виждам основание госпожа Нинова да се подиграва да бедното ми детство. Те живяха в охолство членовете на Политбюро и децата им.
На излизане Борисов посочи, че ако той си постави оценка за работата, то тя щяла да бъде отличен 5,50.
Лицата, които живеят в центрове за временно настаняване, няма да могат да получат постоянна регистрация на адресите на тези институции. Това сочи тълкуването на юристите в Столична община след сигнал на Дарик по случая. Преди месец ви разказахме за казус, при който младеж от дома за временно настаняване Свети Димитър в Люлин не може да поднови личната си карта, защото преди 10 години тя е била издадена с постоянен адрес – адресът на дома. А това вече не било възможно според изискванията на закона. Причината – промененото през последните години законодателство, което изисква при вписването на постоянен адрес да бъде представен или документ за собственост на имота, или договор за наем. Младежът обаче, който ни сигнализира за проблема, няма дом, нито родители и живее в центъра за временно настаняване в Люлин повече от 10 години. Постъпил е там веднага след като е напуснал дома за деца, лишени от родителски грижи. Как ще действа местната власт в случай като този? Ще чуете по-късно в темата на денят.
В началото на следващата седмица ще бъде обявен конкурса за избор на нов шеф на Националната електрическа компания, съобщи министра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. Критериите за участие в конкурса за изпълнителен директор на НЕК вече са процес на изработка, след като късно с нощи и досегашният директор Красимир Първанов бе уволнен. За отстраняването му от поста настоя лично енергийния министър, след като Първанов подписа договор без неговото съгласие. По темата работиха Марта Маденова и Илия Волков.
Казусът с Красимир Първанов е приключен и всички са си направили верните изводи, категоричен бе енергийният министър Трайчо Трайков. Обикновено назначението на ръководните постове в държавните компании, каквато и Националната електрическа, става с политическо решение, но този път ще бъде обявен конкурс в началото на следващата седмица.
Ако и вие отговаряте на условията на конкурса, ви съветвам да кандидатствате.
Трайков отказа да коментира дали ще се налагат промени в подписаните от уволнения Красимир Първанов договори.
Защото това, което кажа, може по някакъв начин да бъде използвано по неблагоприятен за нас начин, в зависимост от следващите развития по въпроса. България в рамките на нашите ангажименти и на подписаните документи има достатъчно ефективни инструменти за отстояването на своя интерес.
Мотивите за освобождаването на Красимир Първанов късно с нощи са грубо нарушаване на йерархичните правила и неспазване на установената процедура по водене на преговори.
От днес започна пълна данъчна проверка на фирмата купувач на металургичния комбинат Кремиковци, съобщи за Дари говорителят на приходната агенция Росен Бачваров. L-Trade Company не е регистрирана под ДДС и за това съществува известен данъчен риск, смята Бачваров. Той не изключи възможността да последват проверки и на други контрагенти по сделката, включително и физически лица. Проверката не цели да провали сделката, а да защити държавния интерес, категоричен беше говорителят на НАП. Репортаж на Марта Младенов. Илия Вълков.
L-Trade Company, която е собственост на 26-годишния Лъчезар Варнаджиев, има много кратка история и заради мащабността на сделката с металургичния комбинат Кремиковци, данъчните започват няколко седмична проверка. Говорителят на приходната агенция Росен Бачваров.
Има набор от показатели, които водят така до индикация за данъчен риск, който ние сега ще проверим в рамките на няколко седмици и то с основен фокус ДДС, корпоративни данъци, ако има въпроси по отношение на задължителните осигурителни вноски. Не изключвам възможността да се проверят всички контрагенти, не само юридически лица, но и физически лица, включително собственици на това дружество.
Междувременно от Първа инвестиционна банка съобщиха, че са финансирали изцяло закупуването на металургичния комбинат. Освен кредита за L-Trade Company в размер на 59 милиона евро, банката е осигурила мостово финансиране и на стратегическите й партньори Надин Metals Trade и Велпет Консулт, които ще партнират в осъществяването на сделката. От своя страна, икономическият министър Трайчо Трайков изрази удовлетворение от сделката.
Вече мисля, че не е тайна за никого, коя индустриална група и финансова придоби активите на комбината, така че не става дума за един 26-годишен мъж. Човека е упълномощен от групата си да движи този въпрос, но аз се срещнах вече с представители на купувача, които ми разказаха за плановете си и аз съм оптимист за това, че ще излезе нещо хубаво.
L-Trade Company бе единственият купувач, който се яви на четвъртия пореден търг за активите на Кремиковци.
на представители ни в Евровизия Поли Генова и се налага да инвестира лични средства в подготовката за грандиозното музикално събитие през май в Дюсълдорф. Това призна самата тя в интервю за Дарик. Не съм очаквала подобно нещо и ми е изключително трудно, казва певицата. На 12 май тя ще участва във втория полуфинал на конкурса с песента на Инат. Поли вече я е рекламирала чрез кратки турнета в Холандия, Молдова, Гърция и Румъния. Предстои да пътува до Великобритания, Македония и Сърбия. Чуйте какво ще каза Поли Генова пред Теодора Карлеева.
Много е странно. Аз, честно казано, не съм го очаквала, защото все пак начастваме за първи път, след като си заминали вече толкова години, би трябвало да има някаква рутина в подготовката за този конкурс. Все пак става въпрос за голяма аудитория, за повече от над 250 милиона души, които гледат по екраните в цяла Европа. И си мислих, че би трябвало някой сериозно да се занимава с това и чисто, може би, как да кажа, най-вече от държавата да има субсидиране, за да може България да се представи достойно. Но все още това нещо не съществува. Няма такава практика. Не знам предните ми колеги в различните години как са се справили. Явно, може би, защото се били така по-популярни имена изградени, явно са имали получили помощ от различни места, но на мен ми беше изключително трудно и продължава да ми е.
Ядосва ли те истински факта, като гледаш другите държави какво правят за представителите си?
Не, не ме ядосва. Напротив, аз се възхищавам на това. Как всички хора работят за името, за престижа на собствената си страна, с удоволствие, с амбиция. Тук нещата са сведени просто до минимум. Не мога да ви опиша как изглеждат тъжните лица на хората в Българска национална телевизия, които не смогат да направят кой знае какво, на фона на това, че не се отпускат средства от по-висши инстанции. Но не знам какво да кажа. На този етап просто съм така, доста съм неприятно изненадана от това, че трябваше да се борим сами.
Представителят ни в Евровизия Поли Генова пред Дарик. Оставаме на музикална тема. Вдъхновяващият глас на Ирландия Шинейд О'Конър ще дойде за първи път у нас през лятото. Концертът ти ще е на 22 юни в зала 1 на НДК. Шоуто ще е част от 10-то издание на фестивала Арена Музика и се организира от София Мюзик Ентерпрайсис. Билетите за концерта на ирландската звезда вече са в продажба. Те са с цени от 40 до 80 лева. Има ги в билетния център на НДК и големите музикални магазини в страната. Могат да се поръчат и онлайн на ticketpro.bg. 44-годишната О'Конър е популярна по света с песни като Take My Hand и Nothing Compares to You. Средата на 80-те години на миналия век привлече вниманието върху себе си, като се обръсна 0 номер в знак на протест срещу клишираните представи за женственост. Исках да покажа, че женствеността не проистича от външни знаци, а е въпрос на дух и излъчване, казва по-късно певицата.
Защо Ириней Константинов се е разминал с прочутата роля на Ран във филма «Момчето си отива», разказва актьора тази неделя. Предаването «Киното в мен» подари пред Теодора Каролева и Драгомир Симеонов. Той признава, че е бил почти сигурен за това участие в лентата на Людмил Кирков. Заради аргумент на сценариста на филма Георги Мишев, ангажимента пропада. Близо 40 години по-късно Ириней Константинов казва, че човек трябва да може да приема подобни поражения и хвали играта на Филип Трифонов «Момчето си отива». Теодора Каролева.
Много години след «Момчето си отива» Ириней Константинов признава, че в началото на 70-те му е било криво, че не е получил ролята на Ран. Категоричен е обаче, че Филип Трифонов се е справил прекрасно с нея.
Да, аз ходих на няколко пъти на проби и почти бях сигурен, че се снимам. И прекрасно се изненада, разбрах. И обяснението било, че съм така доста градско момче, а пък Георги Мишев, който визира едва ли не себе си в цялата тази история, търсил по-друго нещо. Каква е истината? Вече толкова отдавна е минало. Фипо Трифонов толкова хубаво изигра ролята, а Фипо е не по-малко градско момче от мене. Винаги има момент, в който един трябва да бъде.
В киното в мен Ириней Константинов разкрива още, че е бил канен на проби за ролята на Хана Спарух в филма Спарух.
Сега спомням, неудачна покана за проби за Хана Спарух. Къде е Стойко Пеев, който в последствие го изигра, къде съм аз. Разбира се, тогава беше и друг режисьор, беше Вили Цанков, който трябваше да го прави. Последствие те с Вера Мутафчиева нещо не се разбраха около сценария.
Залепнатия му от режисьорите етикет на героя-любовник.
Много пъти съм си правил равносметка, защо това се случи. Имам много обяснения и различни. Аз не бях хората, които стояха непрекъснато в дома на киното в ресторанта, не бях хората, които се уговарях или се молех на режисьорите.
И още киноспомени на Ириней Константинов, например, от първия му снимачен ден на Петимата от Моби Дик. Ще чуете тази неделя от 12.30 в киното в мен.
Темата на денят.
Ще намери ли държавата пари, за да увеличи минималната работна заплата и пенсиите от средата на годината? Това ще стане ясно след броени дни, когато започват нови преговори между правителството, синдикатите и бизнеса. Преди месец първи синдикатите предложиха официален пакет от мерки в подкрепа на най-бедните у нас и поискаха увеличаване на минималното възнаграждение от 240 на 290 лева, както и индексиране на пенсиите с прогнозните 4,4%. Социалният министър Тотю Младенов принципно подкрепи идеята за ръст на доходите, но във варианта минималната заплата да стане 270 лева, за което ще бъдат нужни близо 8 милиона лева до края на годината. Бизнесът обаче категорично се противопостави на административното увеличение, а някои икономисти предупредиха, че това ще вдигне безработицата и няма да повлияе положително върху икономиката ни. В действителност, увеличаването на минималното възнаграждение води до пряко вдигане на някои плащания и ще предизвика непряко увеличаване на други, показа проверка на Дарик. Как ще се отрази всичко това на хората и на икономиката? По темата работи Елена Бейкова.
Последното увеличаване на минималната работна заплата се случи през 2009 година, като възнаграждението нарасна с 20 лева и се замрази на 240 лева, каквато е стойността му и в момента. По данни на синдикатите, такава заплата получават около 142 000 души, като 47 000 от тях работят в държавния сектор, а останалите над 90 000 в частния. Ако правителството приеме варианта на синдикатите за вдигане на минималната заплата с 50 лева от 1 юли, то трябва да предвиди пари за автоматично вдигащите се обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 години, месечна добавка за деца с трайни увреждания и помощи за деца с изявени дарби. Това означава, че държавата трябва да намери допълнителни над 25 милиона лева, за да издържи на разходите до края на годината. По-високо ще стане възнаграждението по националните програми за субсидирана заетост, за които по план са предвидени 60 милиона лева за заетостта на поне 27 000 безработни лица, както и по някои от схемите на оперативната програма «Развитие на човешките ресурси», в които се заплаща минимална работна заплата. От агенцията по заетостта увериха, че ръстът на тази заплата няма да се отрази върху възможностите за осигуряване на средства за заплати по европейските програми. Синдикатите твърдят, че минималната работна заплата е катализатор, който предизвиква увеличаване на всички доходи. С вдигането и ще се увеличат и минималните заплати по браншове и отрасли, обясни Мика Зайкова, финансов експерт в КТ Подкрепа.
Нейното увеличение трябва да бъде съобразено с нивото на прага на бедност, който в момента е декретиран на 211 лева, но неговото истинско състояние по европейската методика би трябвало да бъде вече 246 лева. Така че при тази ситуация минималната работна заплата не може да бъде по-малка от прага на бедност, още повече, че тя не е необлагаема и нетният доход от нея е 187 лева и 50 стотинки. Като се прибави инфлацията и така доста сериозното покачване на цените, особено на стоките от първа необходимост, нейното оставане на това ниво е просто невъзможно.
Вдигането на минималната заплата ще ощети хората, твърди икономистът Георги Стоев.
На първо място някои хора ще загубят работните си места. В момента, в който административно задължите работодател да плаща повече, отколкото произвежда работника, той има два варианта: или да го уволни и да съкрати това работно място, или да се опита да мине в сивия сектор на икономиката. И двете неща сме свикнали да ги наричаме негативни развития за икономиката. Второто нещо, което ще се случи, някои хора ще видят повишени разходи за данъци и осигуровки. Основно това са самонаетите лица, Съответно, те ще трябва да осмислят как да посрещнат тези по-високи разходи. При всички случаи това би могло да означава и за закриване на още работни места.
Мика Зайкова обвърза положителните ефекти от вдигането на минималната заплата с повишената покупателна способност на хората, които я получават.
Колкото е по-голямо вътрешното потребление, толкова повече пари ще влезат в бизнеса, който работи за вътрешния сектор, и това ще стимулира неговото развитие. Освен това, качвайки се, минималната работна заплата, тя няма да донесе принос само на семействата като разполагаем доход, тя ще върне обратно по-големи данъци и по-големи осигуровки, които ще стабилизират не само тя, защото ако тя се качи на 290 лева, ясно е, че заплатите, които са в толеранс от 240 до 300 лева, ще трябва и те да мръднат. И така кумулативно ще се получи един ефект в бюджета от данъка върху физическите лица, един доста сериозен ресурс, по същия начин и в бюджета на НОИ. Това пък от своя страна ще даде възможност за лекото повишаване, доколкото това е възможно, разбира се, на пенсии. Защото пенсионерите и нискодоходните групи харчат всичко поради неверния характер на техните пенсии от една страна и поради възрастта, в която се намират. Те и не и да искат, не могат да спестяват. Тоест, което получат, те веднага го влагат в оборота на държавата, т.е. в индивидуалното потребление.
Георги Стоев вижда раздвижването на икономиката по обратния път.
Полезно за икономиката е да има инвестиции. С инвестициите идват нови работни места, по-високи доходи, а тяхно следствие и е по-високия стандарт на живот и по-голямото потребление. Ако искаме да започнем с по-голямото потребление, няма как да стигнем до по-големи инвестиции.
Според Мика Зайкова, с увеличаването на минималната работна заплата трябва да се вдигне и гарантираният минимален доход, който в момента е 65 лева. Той е основа за определяне на диференцирания минимален доход, който от своя страна служи като база за достъп на хората до социални помощи. Това означава, че по-високата му стойност ще вдигне размера на диференцирания доход и може да увеличи броят на хората с право на социални помощи. Пряко обвързана с минималната работна заплата е и потребителската такса за преглед при личния лекар, като размерът ѝ е 1% или 2 лева и 40 в момента. В зависимост от решението на правителството, тя може да се вдигне на 2,70 или максимум на 2,90 за преглед.
Това е денят на Българското национално Дарик радио. Темата на денят.
Преди месец денят ви разказахме за младеж от дома за временно настаняване Свети Димитър Люлин, който не може да поднови личната си карта, защото преди 10 години била издадена с постоянен адрес, адресът на дома. Това вече не било според изискванията на закон. Търсене на решение по случая се оказахме своеобразен параграф 22, в който всяка от засегнатите институции вдигаше ръце и препращаше отговорността към следващата. Това наложи Дарик да сезира дирекция социални дейности към столичната община, която пък от своя страна да потърси разрешаването на случая от юристите на общината. Становището им вече е факт. Решава ли то обаче проблема на засегнатите лица от дома Свети Димитър и има ли опасност те да останат без постоянен адрес и лични карти? Продължението на тази история потърси Йовка Йовчева.
Лицата, които живеят в центрове за временно настаняване, няма да могат да получават постоянна регистрация на адресите на тези институции. Това в най-общ план сочи тълкуванието на юристите в Столична община след сигнала на Дарик Радио по случая. Преди месец ви разказахме за опитите на Иво Симичиски да поднови старата си лична карта и за правния хаос, в който се оказа този пълнолетен сирак. Постоянният му адрес в дома за временно настаняване Свети Димитър в Люлин, записан в изтеклия му вече документ за самоличност, се оказа, че не може да бъде постоянен адрес и в новата му лична карта. Причината – промененото през последните години законодателство, което изисква при вписването на постоянен адрес да бъде представен или документ за собственост на имота, или договор за наем. Обаче младежът, който ни сигнализира за проблема, няма нито дом, нито родители и живее в центъра за временно настаняване в Люлин повече от 10 години, веднага след като е напуснал дома за деца, лишени от родителски грижи, където е отраснал. Препоръката тогава да намери друг адрес на познати или приятели, на който да се регистрира, макар и фиктивно, Ивайло сравни с престъпление, което не би извършил.
Да, аз на вашия адрес за регистриране, това е вид, аз го правим престъпност. Не дай Боже да не се стигна до там, да не се запотребявам с твоя адрес, с твоите данни. Аз това не го приемам докъде съм жив.
Темата на Дарик от преди месец прозвучаха позиции на поне 4 институции, от които зависи решението на проблема. Прехвърлянето на сложния казус между паспортна служба, местна власт, районна администрация и ръководство на самия дом ни накара да поискаме принципно становище на столичната община по този случай, който оказа се засяга и други младежи, които преди години също са били регистрирани постоянно на адреса на дом Свети Димитър. Проблемът се появява сега, когато личните им карти изтичат и трябва да бъдат подновени. Повече от месец след като сезирахме местната власт по случая, директорът на дирекция социални дейности на общината Минка Владимирова ни представи смисъла на становището на юристите на общината.
Центровете за временно настаняване, всеки, който постъпва, трябва да постъпва с ясното самосъзнание, че това е временен престой. Всеки, когато иска да се регистрира постоянен или настоящ адрес, трябва да представи акт за собственост на сградата или пък договор за предоставяне на жилищна площ под наем. Всички те знаят, че това е временен послон, а не нещо, което си им се дава трайно като жилище. И в този период те трябва да намерят начин. Такова е становището на столична община. Да намерят близки, защото 99%, повярвайте ми от тях, 2% от децата в домовете нямат семейства и близки. 2% са сираци. Тоест, повечето от тях, които са били в институция, не е задължително да бъдат сираци. Всички те имат близки роднини, брати, сестри. Така че те биха могли, поне от тази гледна точка, да им предоставят възможност да се регистрират на адресите, да им дадат своите адреси, като техни деца, като техни близки. Така че да не стигаме в този парадокс. Законът се промени, нещата са различни и те трябва да знаят, че са временно там. Защото утре този център може да се промени, може да не бъде център за временно настаняване, може да бъде друга услуга.
Какво обаче става в случай като този Сиво Симичиски, който няма роднини, дори и далечни, няма и друг адрес? Ще остане ли той без постоянен адрес и без лична карта, чиято валидност, припомням, изтече в началото на март?
Ние ще подходим индивидуално към всеки случай, защото пък всеки от тях има правото да има документ за самоличност, но също така има правото да бъде отговорен към себе си. Становището е, че всеки случай ще бъде индивидуално разглеждан. Тогава, когато се окаже, че наистина той действително няма никакви близки роднини, тогава можем да прибегнем и към някаква регистрация. Да. Но аз пак подчертавам и стоя зад думите си, че тук говорим за лица, които почти всички, 99,9% имат близки. Много са малко тези като Иво, които няма действително близки, но пък Иво пак има подкрепяща среда. Като крайен вариант, такова е становището и на столична община, можем да прибегнем и към съдействие за издаване на такъв документ.
Липсата на изрична правна уредба в Закона за гражданската регистрация, свързана с адресите на лицата, които нямат дом, кара местната власт в София да тълкува нормите според конкретната ситуация в центровете за временно настаняване. Простата логика оправдава тълкуванието на юристите. Не можеш да имаш постоянен адрес на място, което е за временен престой. Но пък в този случай и община, и държава трябва да признаят реалностите, които те самите са създали през годините и признават в своето становище. А именно, че в дом за престой от максимум 3 месеца с години живеят хора, които няма къде другаде да отидат.
Лошото е, че след тези 3 месеца, в които те пребивават там, през този престой се успокояват, знаят, че имат послон, нямат никакъв мотив да организират бита си и живота си от тук нататък, но тук говорим за пълнолетни лица. И след тези 3 месеца те отново не са мотивирани да се върнат по родните си места. Повечето от тях считат, че мястото им е в София, че София е града на мечтите им, който може да реализираме мечтите и където могат да се устроят, а всъщност те остават тук за един много по-дълъг период от време. Такъв е случай с лицата от Центъра за временно настаняване в Люлин. Те живеят там много повече от 3 месеца. И тъй като политиката и на столична община е да не се изхвърлят лицата на улицата, т.е. да им се помогне, те да намерят начин да постъпят така, както всеки разумен човек постъпва, търси работа, започва работа, намира квартира, плаща си квартира, плаща си разходите. Идеята е да ги подпомогнем временно, докато започнат работа, докато се намерят работа, съберат парички за квартира, но това в момента се оказва, че утопия в повечето от случаите. Те вече да бъдат самостоятелни. Някои от тях работят, някои работят сивата икономика, което ние не можем да докажем. Няма начин, няма механизъм да го докажем. При всички положения говорим за пълнолетни лица, които се опитваме да им обясним, че освен права имат и хиляди задължения, както всички ние ги имаме и ги спазваме. Просто да им кажа, че е крайно време те да помислят за себе си, защото няма кой непрекъснато да мисля за тях.
Страхът на местната власт, който никой като че ли не смее да изрече на глас, е свързан и с многото регистрирани в подобни центрове ромски семейства. Те дори да бъдат изнесени от тези домове с временен статут, регистрацията им в София ще остане проблем за столичната община. Всичко това само доказва, че не става въпрос нито само за индивидуален, нито само за чисто правен казус, а за реален социален проблем, който стои за решаване пред местната власт не само в София, но най-вече. Факт е обаче, че този проблем не може да бъде решен само с помощта на административни мерки, свързани с адресната регистрация. Тя може да се променя, но хората и проблемът с техния подслон и устройването им в живота остава.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Съединените щати, Великобритания и Франция се заканиха да продължат военната кампания в Либия до оттеглянето на лидера Муамар Кадафи. В декларация, публикувана в International Herald Tribune, вестник Figaro и Times, президентите на Съединените щати и Франция и британският премьер заявиха, че няма да прекратят операцията в Либия и ще останат единни. Те отбелязват, че мандата, предоставен им от резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, е да защитят цивилното население, а не да свалят Кадафи със сила. В декларацията тримата лидери осъдиха Кадафи и заявиха, че е невъзможно да си представят бъдеще за Либия, ако то остане на власт. Докато Кадафи е на власт, НАТО трябва да продължава с операциите така, че цивилните да останат защитени, а натиска върху режима да се засили, казват лидерите. И добавят, тогава вече може да започне истински преход от диктатура към отворен конституционен процес, ръководен от ново поколение лидери. За да се осъществи такъв преход, Кадафи трябва да си отиде и да си отиде завинаги, е мнението на лидерите. Британският външен министър Уилям Хейк се надява някои от съюзниците в НАТО да предоставят още бойни самолети за мисията в Либия, въпреки че някои държави вече обявиха, че няма да се включат. Обнадежден съм, че несъмнено има доста държави, които не са отхвърлили този вариант и биха могли да го обмислят, каза Хейк в кулоарите на срещата на външните министри на страните от НАТО в Берлин. Генералният секретар на Алианса Андерс О. Красмусен заяви, че върховният главнокомандващ на силите на пакта в Европа, генерал Джеймс Ставридис, се нуждае само от още няколко самолета за прецизни удари по наземни цели. Великобритания и Франция насърчават съюзниците от НАТО да предоставят още самолети, след като Съединените щати се изтеглиха от операциите за нанасяне на въздушни удари срещу режима на Кадафи. Междувременно една от дъщерите му заяви пред привърженици, че искането на Запада баща и да напусне властта е обида за всички либийци. Ядреното гориво, частично разтопило се в три от реакторите на Фукушима 1, се е оттаило в долното равнище на енергоблоковете и не създава опасност от неконтролируема верижна реакция. Такъв е извода на експерти от японското дружество по проблемите на ядрената енергетика, които са анализирали състоянието на най-проблемните агрегати. В доклада на дружеството се казва, че е възможно да са повредени вътрешните камери на енергоблоковете, в чиято долна част са се събрали частици от гориво с диаметър до 1 см. Според експертите обаче, относително ниската температура в долния сектор на всеки от реакторите не дава основания да се твърди, че има опасност от верижна реакция. Оператора на централата, компанията TEPCO, продължава да охлажда с вода реакторите. В първи блок се подава и газообразен азот. Вече са вкарани 5200 кубически метра от този инертен газ и това е довело до известно намаляване на температурата в реактора. Възможно обаче заради повреди част от азота да не достига до вътрешните системи. За поглъщане на радиацията в морската вода се предвижда в океана край водните прегради на втори и трети блок да бъдат хвърлени чували с целулит. Този минерал има способността да поглъща радиация и вредни вещества от околната среда.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 15 април.
Въпреки призивите на земеделския министър, цената на агнешкото върви нагоре. Все пак падна главата на сгафилия Красимир Първанов. Държавата търси с конкурс нов шеф на НЕК. Народната представителка Янчева си призна сама, че е писала петица на Борисов.
Аз не исках да кажа и пред всички колеги точно, за да не се стигне до тук, но сега му признах и той директно ми изкара пред вас, да ви обясня защо. Ами да ви призная, той просто ме целуна и каза благодаря.
В същото време депутатите подложиха на парламентарен контрол премиера. Той обмени реплики с опозицията за бедността в държавата сега и преди.
Очевидно и кучетата в България вече озверяха от глад, освен хората. Това тук, в което се намирате, е парламента на република. Това не е футболното игрище, банка, дето, докато с едната ръка ритате мач, с другата ядете филия с мас.
Филия с мас, ами татко беше сирак, майка сирак. И аз съм израсъл по най-бедния начин. Да, играех с късани гуменки и ядях филия с мас. И тогава баща му на Станишев обясняваше, че живеем в най-доброто в света.
Поли Генова инвестира свои пари в участието си в Евровизия. Пита, къде е държавата?
Много е странно. Аз, честно казано, не съм го очаквала, защото би трябвало някой сериозно да се занимава за това и чисто, може би, как да кажа, най-вече от държавата да има субсидиране, за да може България да се представи достойно. Доста съм неприятно изненадана от това, че трябваше да се борим сами.
Подробности по тези теми и още новини от деня ще откриете в сайта directnews.bg. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна петъчна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.